Hääd kuulajad, meie tänane doktrinaalne teema kannab pealkirja Kristlik ülalpidamine. Ja sisse juhatavaks tekstiks loen ma Apostel Pauluse kirjast roomlastele 12. peatükist esimesed kaks salmi. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Ja see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja see juurde ka tsitaat meie koguduse käsiraamatust selle teema kohta kristlik ülalpidamine. Meid on kutsutud olema Jumala kartlik rahvas, kes mõtleb ja tegutseb kooskõlas taeva põhimõtetega. Et Jumala vaim saaks meis taas luua meie issanda iseloomu, tegeleme me vaid nende asjadega, mis edendavad Kristuse sarnast puhtust, tervist ja rõõmu meie elus. See tähendab, et meie lõbustused ja meelelahutused peaksid olema kooskõlas kristliku maitse ja kauniduse kõrgeimate standarditega. Tunnustades kultuurilisi erinevusi, peab meie riietus olema lihtne, vooruslik ja korralik. Sobiv neile, kelle tõeline ilu ei seisne välises ehtes, vaid tasase ja vaikse vaimu kadumatus ilus. Ja samuti tähendab see, et kuna meie ihu on püha vaimu tempel, tuleb meil selle eest hoolitseda mõistlikult. Lisaks piisavale liikumisele ja puhkusele tuleb meil süüa võimalikult tervislikku toitu ning hoiduda piiblis nimetatud ebapuhtatest või ebatervislikest toitudest. Kuna alkohoolsed joogid, tubakas ning vastutustundetu ravimite ja narkootikumide kasutamine on meie ihule kahjulik, tuleb meil ka neist hoiduda. Selle asemel tuleb meil tegeleda asjadega, mis viivad meie mõtted ja ihu Kristuse sõna kuulmise alla, kes soovib, et me oleksime terved, rõõmsad ja head. Tsitaadi lõpp. Ja loetud tsitaat alustab üldistest põhimõtetest, et seejärel liikuda pisut üksikasjadele. Mis on siis esimene asi, mida me peaksime endile alati teadvustama? Seda siis isiklikus perspektiivis kasutatuna, see on: ma olen usklik inimene. Ma olen Jumala kartlik inimene. Oma elus, siis üksikisikuna, perekonnas, koguduse liikmena, töökohal ja ka mujal ühiskonna keskel, mõtlen ja tegutsen ma lähtudes põhimõtetest, mis on kooskõlas taevaga. Ma lähtun alati põhimõtetest, mida õpetab mulle Jumal oma sõna kaudu. Minu elus ei saa olla mitte ainsatki kohta ja hetke, kus ma lubaksin endale taevaste põhimõtete eiramist. Mulle meenutab see Vanatestamendi kangelast Jaakobi poega Joosepit ja tema öeldud sõnu, kui Potifari naine teda patule ahvatles. Joosep ütles siis: kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu? Joosep andis nende sõnadega mõista, et tema ja tema elu ei kuulu temale endale. Ma olen Jumala oma ja seetõttu pean ma ennast üleval pidama nii, nagu see Jumala omale kohane on. Edasi andis tekst koguduse käsiraamatust mõista, et me peaksime kasvama vaimulikult. Me peaksime olema Jumalale avatud, et tema saaks meis välja arendada Kristuse sarnase iseloomu. Viimane aga eeldab lisaks kuuluvuse tunnetamisele ka praktiliste asjade tegemist kogu eluspektri ulatuses. Nagu me lugesime juba, Me tegeleme vaid nende asjadega, mis edendavad Kristuse sarnast puhtust, tervist ja rõõmu meie elus. Puhtuse all ei peame siin silmas mitte niivõrd füüsilist puhtust kui sellist, mis ka iseenesest on muidugi oluline ja vajalik. Rääkides aga meie ülalpidamisest, kristlikust ülalpidamisest, see tähendab meie käitumisest ja sellega seoses ka meie väärtushinnangutest ja valikutest, peame me enam silmas kristlikku eetikat ja moraali. Ja nüüd siis mõned asjad, mida selle ülalpidamise all me silmas peame. Kõigepealt meelelahutused. Inglise keeles meelelahutus on recreation. Otsesest tõlkes tähendab see taasloomist. See on midagi, mis annab meile jõudu, ehitab üles, kosutab meie vaimu kui ka ihu, valmistades inimest minema tagasi oma töö juurde uue energia ja elujõuga. Meelelahutust alla kuuluvad kindlasti meie hobid ja see valdkond ulatub seinast seina. Samuti võime rääkida kirjandusest, kunstist, muusikast, loodusest, seltskondlikest üritustest. Ja kõige puhul on üks reegel. See peaks meid sisemiselt üles ehitama ega tohiks kahjustada meie suhet Jumalaga. Nii et see ei tohi mingilgi moel olla seotud moraalse lõtvusega. Aga sellega ma nüüd piirduksin ja ei läheks detailsemaks. Kuigi pean ütlema, et kiusatus on. Näiteks muusika osas. On inimesi, kes püüavad väga täpselt piiritleda, milline on see õige ja püha muusika, millega meie võiksime oma aega sisustada. Millised on need muusikainstrumendid, mis on sobilikud vaimuliku muusika tegemiseks? Milline on see õige ja püha muusika stiil, mis on sobilik ka meie kõrvaklappidesse helisema? Kui ma püüaksin üheselt vastata neile küsimustele, nõuaks siiski omaette loengut. Ja ma tean, et tulemus oleks üsna kaheldav, sest kindlasti kohtaksin ma ikkagi inimesi, kes minu nägemusega pühast muusikast ei nõustuks, pidades mind ja minu muusikalist maitset rikutuks. Nii et ma ei soovi vaidlusi sellel teemal. See pärast piirduksin veel kord selle üldise põhimõttega. See peab olema vaimulikult üles ehitav. Ja ei tohi kahjustada meie suhet Jumalaga. See peab olema moraalselt puhas. Teiseks meie riietus. Siin on ka sellised lihtsad praktilised nõuanded. Riietus peaks olema lihtne, vooruslik ja korralik. Mitte välja kutsuv ja mitte liiga paljastav. Meie riietus peaks olema mugav ja tervislik. Ja siin muidugi nüüd küsimus, kuidas suhtuda moodi. Ma tean, et moega on olnud nii, et kaugematel aegadel oli üks ja valitsev moe suund ja kõik püüdsid seda järgida poolt. Kui me vaatame kaasaega, siis tegelikult ka justkui räägitakse mingisugusest hoo ja moest kui sellisest, aga samal ajal me näeme, et igaüks käib riides täpselt nii, nagu ta seda õigeks peab ja selles suhtes sellist väga üldiste kõiki haaravaid moevoole me praegu õieti ei kohta. Nii et me võime öelda, et tänapäeval on mood mõnes mõttes seinast seina. Nagu ma ütlesin, et iga inimene käib riides täpselt nii, nagu talle meeldib. Ei ole sellist ühtset ja kõikide üle valitsevat moevoolu. Aga nüüd rääkides riietusest ja moest, mulle meeldib see, mida Ellen White on moe kohta öelnud seoses just riietusega. Ja ma tsiteerin vabas sõnastuses seda põhimõtet, mida ta on väljendanud. kus ta ütleb, et me ei tohi joosta ees ega lohiseda sabas. Me ei saa riietuda nii, nagu seda tegid inimesed 100 või 200 aastat tagasi. Me elame kaasajas. Ja samal ajal võib öelda, et meie riietumisstiil oleks siiski kalduv teatud konservatiivsusele. Aga jälle see sama põhimõte, mitte joosta ees ja mitte lohiseda sabas, see sama põhimõte kehtiks ka muudes valdkondades. Ja ma ei saa üle ka ümber, aga minul see seondub täpselt samuti ka muusikaga. Me võime rääkida kaasaegsest muusikast. Ma ei tea, millist muusikat kirikus me teeme. Mulle tundub, et enamasti kirikus me kaasaegset muusikat ei tee. Ma ei ole kindel, kas näiteks avangard muusika sobiks meie jumala teenistustele. Muidugi, kui spetsiifilisemas ka muusika valdkonnas minna, siis peaks hakkama võib-olla teatud termineid lahti seletama, mis ja kes ja kuidas. Avangard muusika, 12 tooni süsteem, no see tegelikult isegi avangard muusika on hilisem 12 tooni süsteem, kus kõik pooltoonid on võrdsed ja kuidas heli read, kuidas ära kasutakse see 12 pooltoonist koosnev süsteem. Tegelikult see on juba peaaegu 100 aastat vana. Avangardist räägitakse seoses võib-olla juba eelmises sajandisel 50-test, 60-test aastatest. Nii et meie mõistes ka see on juba suhteliselt kauge ajalugu. Aga ma usun ka, et avangard muusika vaevalt meie jumala teenistusi küll võiks kaunistada, sest inimesed ei saaks sellest aru. Ja ma ei pea siin silmas mitte kerge muusikat, vaid tänapäeva klassikalist muusikat. Samas, kas me peaksime avangardi kohe nii-öelda lambist nimetama patuseks muusikaks? Ma toon ühe sellise võib-olla pisut kummalise näite. Mäletan siin aastakümmet tagasi, mängisime me ühe solistiga meie koguduse teenistusel Arvo Pärdi pala pealkirjaga Peegel peeglis. Millest jutt on, te võite kodus YouTubeist selle loo üles otsida. Nii, me mängisime seda meie jumala teenistusel. See on tegelikult avangard. Ainult, et ta ei ole mitte liikunud keerulisuse poole, vaid vastupidi lihtsuse poole. Liikunud nii-öelda uus lihtsusse, mis on tegelikult Arvo Pärdi peamine stiil olnud, kui ta sellest keerulisele nagu selja pööras teatud mõttes ja kuhu ta siis välja jõudis oma nii-öelda Tintinnabuuli stiiliga. Nii et uus lihtsus, nii nagu seda nimetatakse. Ja minu üllatuseks pärast seda jumala teenistust oli mitmeid pahandajaid, kes ei mõistnud seda muusikat. Mäletan ühte inimest, ta nimetas seda Pärdi peegel peeglis nimetas uija muijaks. Ja noh, vabandage, aga minu jaoks on kommentaarid siin küll liiksed. Tõmbaksin jälle otsad kokku. Kordaksin seda põhimõtet, mida Ellen White välja ütles. Ärge tormake ees, kuid ärge jääge ka maha, sest ka siin on olemas tegelikult nii-öelda kuldne kesktee igale ajastule omane ja seda täpselt samuti ka meie kaasajale omane. Kolmas valdkond, mis mahub ka ülalpidamise alla, see puudutab meie tervist. Ja see on tegelikult väga praktiline valdkond. Me oleme siin harjunud käsitlema enamasti toitumise põhimõtteid. Kuid tervise eest hoolitsemine on tegelikult terve kompleks erinevaid tegevusi, millega me ennast peaksime siduma. Näiteks kehaline liikumine, kehalised harjutused ja füüsiline töö. Oluline teiseks on päikesevalgus. Kolmas vesi, seda nii joogina, kasutatuna pesemisel, aga võib-olla ka nii-öelda sportlik vee kasutamine, ujumine. Siis puhkus, vabaaeg, selle sisustamine. Ja kindlasti muidugi ka tervislik toit. Ja toidu puhul me võime rääkida, et see peaks olema mitmekesine, et inimese organism saaks kõik vajalikud ained kätte. Ja loomulikult, nii nagu meie kirik seda on juba kaua aega õpetanud, et taimetoit on tervislikum kui lihatoit. Me oleme õpetanud ka toetudes 3. Mooses 11. peatükile, kus on ära toodud ka puhtad ja ebapuhtad lihatoidud. Et see vahe tegemine on kindlasti obligatoorne. Aga veel kord siis taimetoit on igal juhul parem kui lihatoit. Edasi hoidumine narkootilistest ainetest. Ma arvan seda, et ega selliste klassikaliste narkootikumidega me koguduses ei tegelda. Ja me õpetame ka inimesi nendest asjadest igal juhul loobuma. Me suhtume eitavalt tubakasse ja suhtume eitavalt alkohoolsetesse jookidesse, mis purju teeb. Ja samal ajal on me oleme kogudusena ka nende narkootiliste ainete hulka kannud ka kofeiini. Ma räägin siin praegu kofeiini kasutamisest nii-öelda arstlikel eesmärkidel. Aga küll meie igapäevases elus me õpetame inimesi loobuma ka kangest kohvist ja teest. Sest need on tegelikult teatud sellised stimulaatorid, mis piitsutavad meie keha ja meie loomulikus olekus me neid tegelikult ei vaja. Veel oli juttu siin ka suhtumisest medikamentidesse. Olen kuulnud inimesi, kes kuulutavad kõik medikamendid mürgiks ja vastunäidustatuks meile kristlastele. Ma arvan, et me ei peaks nii radikaalsed olema, sellepärast, et nagu ma kunagi hiljaaegu ka ühe inimesega vesteldes kasutasin väljendit, et kui inimesel on 42 kraadi palavikku, siis me ei hakka seda inimest ravima ju viinasokkidega. Kõigepealt tuleb see kõrge, ohtlik palavik alla saada ja loomulikult kõige parem on seda teha teatud medikamentidega, mis on selleks mõeldud ja selleks välja töötatud. Ja kui see palavik jõuab kusagil 38 peale niimoodi, siis võime viinasokkidega edasi tegeleda. Et igal asjal on tegelikult oma koht. Me ei pea siin ka minema äärmustesse. Aga suhtumine medikamentidesse peaks tegelikult meil olema just selline ka, et me püüame seda keemiat tarvitada minimaalselt. See ei ole normaalne, kui inimene läheb perearsti juurde ja tuleb sealt pahasena ära, kuna arst ei kirjutanud tule ühtegi retsepti välja. Tähendab, ka siin mõistlikult ja targalt ja arukalt. Sellepärast, et fakt on see, et ka medikamentidel on omad kõrvalmõjud, kõrvalnähud ja me ei peaks oma organismi ülemäära koormama selliste asjadega, mis tegelikult võib-olla midagi ehitab üles ja samal ajal teiselt poolt nagu lammutab meie organismi ja tervist. Nii et mõistlikult, arukalt, aga ka mitte fanaatiliselt vastu seisma. Ja kui on võimalik, siis tuleks ikka kasutada looduslikke ravivahendeid nii palju, kui me neid tunneme ja hea oleks neid ka tundma õppida, et me saaksime neid kasutada. Aga veel kord tõmban siin nagu joon alla, et kui on mingi äge haigushoog, siis tuleb ka medikamenti igal juhul tarvitada, et organismi tema võitluses haigusega toetada. Et sellised mõtted siis siia tervishoiu juurde. Ja nüüd jällegi ma tulen üldise valdkonna juurde tagasi. Lõpuks veel kaks üldist põhimõtet seoses äärmustega, millest me peaksime hoiduma. Ja esimene neist on siis selline äärmus, teha käitumisreeglid ja käitumispõhimõtted päästmise saavutamise vahendiks. Paulus võitles selle äärmuse vastu ja ta kirjutas oma kirjas galaatlastele 5. peatükis ja 4. salmis järgmised sõnad. Galaatia 5 ja salm 4. Teie, kes tahate saada õigeks seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. Nii et Paulus sõdib tegelikult sellise tegude religiooni vastu. Kui inimene loodab teatud väliste tegudega endale õndsust ära teenida. Ja käitumisreeglid ja käitumispõhimõtted ei ole päästmise saavutamise vahendid. Teine äärmus on aga eeltoodule vastupidine. Ja see on usk, et kuna teod meid ei päästa, siis ei olegi neil mingit tähtsust meie elus. Nii see on ka äärmuslik seisukoht. Ja sellele seisis apostel Paulus taas vastu. Ja võime lugeda tema sõnad siit samast Galaatia kirja 5. peatükist ja 13. salmist, kus Paulus ütleb, teie vennad olete kutsutud vabaduseks, aga ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Nii et igasugused äärmused peaksid jääma meie poolt kõrvale. Ja lõpetaksin tänase teema meile kõigile tuntud tekstiga, mis sobib ka siia lõppu ilusti lugeda. See on esimese Korintuse kiri 6. peatükki ja 19. salm. Esimese Korintuse 6.19. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt. Ja loeme ka 20. salmi siia juurde, sest te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Nii et need Pauluse sõnad võtavad kokku just selle sama usklikuks olemise põhimõtte. Austage kogu oma eluga Jumalat. Olge temale pühendunud ja tehke vastavalt ka oma valikud kristliku ülalpidamise puhul just sellest lähtudes. Ma olen Jumala oma ja ma tahan elada temale ja tema nõuandeid oma elus alati järgides. Issand õnnistugu meid selleks. Aamen.